COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. Galicia quere plantar cara o recorte europeo na PAC e a pesca. A Xunta de Galicia fai piña co campo e o mar galegos fronte aos plans de Bruxelas para recortar fondos clave do sector primario. As conselleiras de Medio Rural e do Mar, María José Gómez e Marta Villaverde, alertan de que eses plans suporían perdas millonarias se non se corrixen. A conselleira Gómez denuncia que o modelo que plantexa a Comisión Europea dilúe o sistema tradicional de axudas aos gandeiros. O resultado, o desenvolvemento rural en Galicia podería perder ata 480 millóns de euros nese novo marco 2028-2034. Pola súa banda, a responsable de Mar, Villaverde, reclama un fondo específico para pesca, lembrando que Galicia é líder europeo neste sector. Critica que o novo reparto deixa o futuro do mar en mans dos estados, sen voz para as rexións que coñecen o terreo. Os produtores tamén están preocupados polo futuro. Santiago Rego é presidente da Asociación Galega de Gandeiros da Suprema.
Perder o que é a soberanía alimentaria, non? Non estamos de acordo para nada. Eu creo que iso que non só afecta o que é xa o que é os ganaderos e os agricultores, sino a todo o mundo.
Hoxe, polo BNG, reúnense a voceira Ana Pontón coa eurodeputada Ana Miranda. Comparecen despois en rolda de prensa por estes orzamentos europeos. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? De seguido, pronóstico do tempo.
Recoñeces este son? É o son do sistema S-Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.
¿Conoces nuestros pescados protectores? Tintorera, marrajo y pez espada. Al ser pescados azules, protegen tu corazón. Y al venir en rodajas limpias, sin espinas y sin desperdicios, protegen tu bolsillo. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfis España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
Pois arrancamos Semana do Apóstolo con situación intermedia entre altas e baixas presións, cun tempo, polo tanto, cambiante. Este luns comeza con néboas, nubes baixas en comarcas do interior e chubascos illados e ocasionais na metade oeste. Desaparecerán, segundo avance o día, o tempo que tenderán a abrirse claros especialmente na metade sur e leste de Galicia. Canto ás temperaturas, arestora temos 13 graus en Lugo, 15 en Santiago e Ourense, 17 graus no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 22 en Xeral, Ourense chegará aos 28 graus. Son as 7:23 minutos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Este verano queremos ver cómo creces, cómo desconectas de tus gastos, por ejemplo. Usa la Visa Tuve a Banca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Tracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
COPE Galicia.
Estar informado. Vigo segue dando os primeiros pasos para crear a primeira ordenanza que vai regular os pisos de uso turístico nesta cidade. O Concello abre un período de 20 días de consulta cidadá e despois vai redactar unha normativa municipal conforme o novo plan xeral que xa recolle algunhas restriccións a este tipo de aloxamentos. Entre elas, que este tipo de vivendas estarán obrigadas a ter unha entrada independente no edificio. Ademais, como xa adianta o alcalde Abel Caballero, terán a consideración de actividade económica o que vai que repercutir, por exemplo, na taxa que pagan de lixo.
Las viviendas de uso turístico, que son una categoría intermedia entre alojamiento y alojamiento sin restauración, pues tienen que tener también, por ejemplo, unas tasas de basura distintas a las de las viviendas habituales de las y los ciudadanos.
E mañán 22 de xullo faise un ano do afundimento nas Malvinas do buque pesqueiro Argos Georgia, no que faleceron 13 mariñeiros, 4 deles de orixe galega. A Comisión Británica de Investigación de Accidentes, que estuda un naufraxio, publicou un segundo informe preliminar no que falan dun fallo na comporta do barco e a entrada masiva da auga como posible orixe dese afundimento. E fanse 90 anos da aeronáutica militar en Galicia. En COPE celebrámolo no aeródromo militar de La Bacolla, en Santiago. Milleiros de persoas desfrutaron esta fin de semana de aeronaves únicas do noso exército, como o Eurofighter Typhoon, con capacidade para ir a dúas veces a velocidade do son. Ese é o seu máximo, a media é a metade, velocidade supersónica. Os mandos dos cazas, mozos moi novos. O tenente Sequi explícanos que aí arriba non miran os botóns, senón o horizonte.
Pues, en general, en toda la aviación, todos los botones o los switches tienen formas diferentes para poder identificarlo en vuelo con el tacto simplemente, o para no confundir dos palancas que puedan ser parecidas. Y es algo que desde la academia o las escuelas se enseña así. De hecho, recuerdo en Talavera, en quinto, que una de las prácticas que hacíamos era en la cabina, nos vendaban los ojos y nos decían, tienes que tocar esta palanca. Pues tú tenías que tocar y decir, esta es.
Outra aeronave, o xigante Atlas A400, o Airbus, foi o grande triunfador da xornada de portas abertas. Os mandos, o piloto Óscar Rodríguez Moro.
Es un avión de estratégico, tiene una gran capacidad de carga y un gran alcance, unas 30 toneladas podemos llevar. Y lo utilizamos básicamente pues para entrar en terreno en zona de operaciones, ¿no?
Contamos todo con vídeos, fotos, entrevistas na nosa web en cope.es/Galicia. En os deportes, perde o Celta noutro amistoso. Leti García Chas.
Derrota do Celta esta fin de semana no seu segundo amigable da pretempada. Caeu 3-1 ante o Braga, foi a estrea como goleador de Jones el Abdelawi. O Deportivo venceu por 3-2 no seu partido de adestramento contra o Famalicao, con goles de Jeremai de penalti, Luis Micruz e Cristian Herrera. Un dos anotadores branquiazuis, Luis Micruz, terá hoxe a súa presentación como novo xogador do Depor. En canto a asuntos de mercado, o clube coruñés ten interese en facerse cos servicios de Ricky Rodríguez, centrocampista do Albacete. Da primeira ref, destacamos que Ourense ten xa novo adestrador. Trátase de Dani Yácer, ex do Unionistas, e o clube ficha a Oriol Comas e Álvaro Juste. Lugo e Arenteiro acordaron a cesión de Cuellar o equipo do Carballiño. En fútbol feminino, Noela Sánchez ficha polas Celtas, e en balonmán, hoxe ás 11, comeza a pretempada para o Porriño.
Arrancamos este lunes con nubes e algunha chuvia, pero segundo avance o día tenderán a abrirse claros, especialmente na metade sur e leste de Galicia. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.